Se întâmplă de multe ori când plecăm de la adunare, dacă ne întâlnim cu cineva sau dacă întrebăm pe cineva cum a fost la biserică, cum a fost la evanghelizare, să ne spună cuvânt puțin. Și eu m-am gândit ca în seara aceasta, ca să nu fiți puși în situația să spuneți că a fost cuvânt puțin, să citesc mai multe versete din Scriptură. Și cuvântul Domnului din această seară este din Evanghelia după Marcu, capitolul 5, pagina Sfânta Scriptură 966. Și voi citi 17 versete, de la versetul 1 la versetul 17 inclusiv. Încă o dată, Marcu, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 17. Ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duc necurat. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmasă obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: Ce am la face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: Trimite-ne în porci aceea ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și a fusese legiunea de draci, cezând jos îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au spăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porci. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Amin. Îl rog pe Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Amin. Îl rog pe Dumnezeu să mă binecuvinteze și pe mine cu puterea necesară să pot rosti mesajul care mi l-a încredințat. Amin. Și pe fiecare dintre dumneavoastră să vă binecuvinteze Dumnezeu cu inimă înțeleaptă, deschisă, să primim cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Cuvântul să prindă rădăcina adâncă și să aducă rod însuțit. Și principalul rod care l-a dus să fie mântuirea noastră a tuturor. Amin. Vă rog să ocupați locul. Uitați-vă și dumneavoastră cum începe cuvântul acesta. Că Domnul nostru Iisus Hristos a luat hotărârea să treacă dintr-o parte a Mării Galilei în cealaltă parte a Mării Galilei. Acolo unde fuseseră, a fusese loc o lucrare deosebită. Domnul făcuse semne, minuni, vindecări. Și la un moment dat le spune că trebuie să treacă de cealaltă parte a mării. Și la sfârșitul capitolului precedent, ucenicii au urcat în corabie, au plecat pe mare și s-a dezlănțuit o furtună fără precedent. Și spune în Scriptura că Domnul la cârmă acolo dormea cu capul pe căpătâi. Eu am rămas chiar impresionat. Mi-am pus întrebarea: oare la cârma corăbilor te existe căpătâi? Pe ce căpătâi oare a adormit Domnul? Și de foarte multe ori Domnul adorme pe căpătâiul moale al rugăciunilor noastre. Sau se face că doarme, mai bine zis. Și a venit furtuna. Corabia era mișcată dintr-o parte într-alta. Intra apa în corabie. Ucenicii erau cuprinși de disperare. Erau multe corăbii pe mare, spune Sfânta Scriptură, că noi spune că numai peste corabia noastră vine furtuna. Nu, furtuna vine peste toți. Și peste ortodoxi, și peste baptiști, și peste adventiști, și peste creștini după Evanghelie. Peste toți vine furtuna. Dar este bine să fim corabia în care la cârmă este cel care poate liniști furtuna. Doamne, ajută-ne să fim, amin? S-au dus la Domnul și a spus: Doamne, Doamne, trezește-te! Nu-ți pasă că pierim! Ai un Dumnezeu care-i pasă când ești în furtună? Ai un Dumnezeu care-i pasă când ești în necaz? Ai un Dumnezeu care-i pasă atunci când ești în suferință? Binecuvântat să fie numele Lui. Domnul s-a ridicat, spune Scriptura, a certat vânturile, a certat marea, furtuna s-a potolit și marea a fost liniștită. Și ucenicii au pus o întrebare: cine este acesta de care ascultă vântul, de care ascultă furtuna? Auziți ce întrebare? Este acela care a creat vântul, este acela care a creat marea și este acela care poate potoli furtuna. Doamne, potolește și în viața noastră, amin? Probabil și ucenicii au zis: Doamne, stai puțin, de ce să trecem pe celălalt sărm al mării? De ce să trecem în Gadara? Acolo nimeni nu este pocăit. Este o zonă a întunericului. De ce să mergem acolo? Și uitați și dumneavoastră, descrie prorocul Isaia zona aceasta unde s-a dus Domnul cu ucenicii după el. În cartea lui Isaia, în capitolul 9 cu versetul 1, îi se spune în felul următor: totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu zlavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Auziți? Poate mult ar fi gata să spună, extraordinar cât de vizionar a fost prorocul Isaia. Cu 2700 de ani în urmă a realizat că oamenii vor descoperi curentul electric. Nu despre lumina aceasta era vorba, ci despre lumina care s-a desprins din cer ca o tortă, s-a înfipt în centrul pământului și a luminat până la marginile lui. Și lumina aceasta este Iisus Hristos Domnul. Slăvit să-i fie numele! O zonă a întunericului și Domnul spune: vreau să trecem marea, vreau să mergem acolo, dar de ce vrei să mergi acolo? Am nevoie de unul care să ducă lumina în ținutul acesta. Se duce Domnul acolo și ne surprinde prin lucrarea pe care o face. Ucenicii după el, Domnul spune că are nevoie de un lucrător. Doamne, dar nu-l ai pe Petru? Nu-l ai pe Toma? Nu-l ai pe Ioan, pe Iacov? Și Domnul spune: nu, pe ei e o problemă. Petru va avea problema lui, Toma până când nu vede, nu crede. Dar am acolo un om care în momentul în care mă voi atinge de el, va propovădui Evanghelia mea, va mărturisi în Gadara ceea ce am făcut eu în viața lui, încât oamenii se vor minuna. Să citiți acolo spre sfârșitul capitolului 5, spune Scriptura că omul acesta a început să propovăduiască ce a făcut Iisus pentru el, încât toți se minunau. Doamne, ajută-ne! Așa să propovăduim și noi. Amin. Eu personal nu știu cum își alege Domnul păstorii. Nu știu cum își alege prorocii. Dar în seara aceasta aș vrea să vă spun că știu cum își alege Domnul predicatorii, evangheliști. Și pe aceștia îi alege din rândul celor care odată au slujit lui Satan. Și am să vă dau câteva exemple din Sfânta Scriptură. La un moment dat, David, împăratul, după ce a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, după ce a comis două păcate foarte grave, adulterul cu Batseba și complicitatea la moartea lui Urie Titu, în Psalmul 51, înaltă o rugăciune către Dumnezeu. Și ce în felul următor: Doamne, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii și cu Duhul stăpânitor mă întărește. Și continuă David și spune: atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Ce vrea David să fie? Predicator, evanghelist. Și Dumnezeu a făcut din el așa ceva. Petru, apostolul Domnului, se leapădă de Domnul de trei ori, din care odată cu blestem, și Domnul se duce după el la Marea Tiberiade. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 21, se duce după Petru, care e căzusă de la credință. Și Domnul supune la un examen și spune: auzi, am un examen pentru tine. Doamne, dar ce vrei să mă faci acum? Economist ca pe Bălănoiu? Ce vrei să mă faci? Inginer? Eu sunt pescar. Ce examen să dau? Trebuie să dai un examen de lucrător. Un examen de lucrător. Doamne, dar nu m-am pregătit pentru asta. Eu n-am făcut institutul teologic. Și Domnul îi spune: nu. Nu este un examen de cunoștințe, este un examen de dragoste. Important e să mă iubești pe mine, să iubești pe aceia pe care spun eu să iubesc, să te ocupi de ei, de mielușei, de oițe, de oi, și vei fi predicatorul meu. Și la o singură predică a lui Petru, spune Scriptura că s-au pocăit 3.000 dintr-o dată. Am mai ținut într-o predică sau am mai pocăit încă 5.000. Doamne, ajută-ne așa să predicăm și noi. Amin. Dacă nu vrem noi, să știți că Domnul poate să aleagă în mod surprinzător pe alții. Cu ghilimele spun pe alții, că este vorba de altele. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, începând cu versetul 9, ni se spune că Domnul stătea lângă fântâna lui Iacov în zăduful zile. Ucenicii plecaseră să cumpere merind, să cumpere mâncare. Și a venit o femeie, femeia samariteancă, cu care nimeni nu mai vrea să meargă pe drum. Domnul a intrat în dialog cu această femeie, a cerut apă de băut, ea n-a avut disponibilitatea să-i dea. Până la urmă, Domnul i-a spus că dacă ea ar fi avut disponibilitatea necesară, ar fi primit o apă binecuvântată, o apă vie, ce n-ar mai fi însetat niciodată. Femeia, mă rog, i-a spus Domnului că ea are o situație mai delicată. Domnul i-a spus, eu știu situația ta. Uite, trecutul tău e ăsta, prezentul e ăsta și pot să spun și viitorul. Și femeia a zis, Doamne, văd că ești proroc. Și am așa o problemă deosebită, cu închinarea. Nu știu, pe bun, în templu, la Ierusalim, unde trebuie să mă închin? Și Domnul a spus, femeie, vine ceasul și acum a și venit, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Că astfel de închinători dorește Tatăl. Femeia a băut din apa care i-a dat-o Domnul, pentru că și-a lăsat găleata jos, a zis, nici găleata nu mă întrebe acum. Și a plecat în Samaria și apa pe care o băută s-a transformat în inima ei într-un izvor care strângea și inunda Samaria. Și a început să predice, a început să propovăduiască, a venit Hristosul, a venit Mesia, să ne dea Domnul apă vie la toți în seara aceasta. Și când vom pleca de aici, să spunem că a venit Mesia, dar o să mai vină. Slăvit să fie numele Lui. Domnul și alege predicatorii din rândul celor care odată au fost împăcați. Știți de ce? Pentru că ăștia au râvnă deosebită pentru lucrare. Dumnezeu să o pună și în sufletul nostru. Amin. Domnul trece în ținutul gadarenilor, trece marea și nu-l așteaptă acolo primarul gadare, nu-l așteaptă șeful garnizoanei, nu. Îl așteaptă un om, dacă mai putea să fie numit om, care se afla într-un hal fără de hal, cu ainele rupte după el, dezbrăcat, tăiat cu pietre, cu cătușe rupte la mâini, cu obes fărmate la picioare. Și Domnul cu alte cuvinte spune, pe tine te căutam, pe tine, am nevoie de tine. Auziți dumneavoastră, noi spunem că nu se poate să aibă Domnul nevoie de noi, că noi nu avem prea multă școală, că noi suntem prea săraci. Vreau să vă spun în seara aceasta, Domnul are nevoie de noi ca lucrători. Important e să luăm hotărârea să lucrăm pentru El. Doamne, ajută-ne! Un om care se afla într-o situație deosebită și în funcție de omul acesta, din care Dumnezeu a făcut lucrător, încă o dată repet, aș vrea ca împreună, eu și dumneavoastră, să facem o analiză în seara aceasta. Și în baza acestei analize, să stabilim fiecare în dreptul lui care este stăpânul care stăpânește peste noi. 1. 2. Să stabilim care este locul în care noi suntem poziționați. Adică care este domiciliul nostru, cu alte cuvinte. Și în al treilea rând, să stabilim care sunt prioritățile care guvernează viața noastră. Și Dumnezeu să ne ajute să putem să facem acest lucru. Amin. Care este stăpânul care stăpânește peste noi? Uitați și dumneavoastră, omul acesta avea ca stăpân o legiune de draci. O legiune de draci. Stăpânul lui nu era Dumnezeu, stăpânul lui era celălalt. Că în funcție de stăpânul pe care îl ai, ai și domiciliul și ai și prioritățile din viața ta. Dumnezeu să ne ajute pe toți, să-L avem ca stăpân pe Dumnezeu. Amin. Uitați-vă și dumneavoastră, datorită faptului că avea stăpân pe cel rău, că stăpâneau peste el o legiune de dragi, spune Scriptura că el avea domiciliul unde? În morminte. În niște locuri ale necurăției. Numai dacă treceai printr-un cimitir, erai considerat necurat în vremea aceea. Și el avea domiciliul în morminte. Nu cumva, pun întrebarea în seara aceasta, avem și noi domiciliul tot acolo? Nu cumva am ajuns să avem și noi domiciliul în morminte? În niște locuri ale necurăției, în niște locuri neplăcute lui Dumnezeu și suntem gata să spunem, frate Bălănoiu, nu ți-ai găsit mesajul în seara aceasta, Păi noi locuim la sus. Noi locuim în țara oasului. Dumneata, ai văzut ce case avem noi? Cu două nivele, cu trei nivele. Noi avem domiciliul foarte clar stabilit. Poți să ai casă cu trei nivele. Poți să ai vilă cu piscină. Poți să locuiești într-un hotel de 5 stele la Predeal. Sau mai știu eu unde. Și totuși te poți afla în mormântul păcatului. Te poți afla în mormântul păcatului. Sunt alții în mormântul beției. Stau în restaurant, beau de dimineața până seara. Pentru că a pus cel rău stăpânire pe ei. Alții sunt în mormântul pornografiei, dragii mei. Nu mai vin la biserică, că stau în fața internetului și intră pe tot felul de site-uri păcătoase. Poate să fie un mormânt pornografia în care te-a dus cel rău, cel bun vrea să te scoată de acolo. Doamne ajută-ne să ieșim. Sunt unii în mormântul ostiei, în mormântul destrăbălării. Ăsta este un mormânt din care nu te poate scoate omul, dar te poate scoate Domnul. Aleluia! Vedeți? Sunt morminte și morminte. Ba mai mult decât atât, vreau să vă spun, putem să fim la biserică și totuși să avem domiciliu într-un mormânt, într-un loc neplăcut lui Dumnezeu. Și acest lucru se întâmplă pentru că nu l-am ales cu adevărat stăpân pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să-L alegem stăpân pe El. În care mormânt ne aflăm, ne întreabă Domnul seara aceasta? Care este domiciliul nostru? Că s-ar putea să spunem că avem un domiciliu bun și să avem un loc foarte rău. Dumnezeu să ne ajute să venim în locul bun. Amin. Poate mulți dintre dumneavoastră ar fi gata să spună, frate, cu mormântul beție nu e cazul la noi. Noi ne-am pocăit și ne-am pocăit bine. Nici cu mormântul pornografiei am făcut tot ce este omenește posibil să scăpăm și de asta. Nici în mormântul destrăbălării, nici în mormântul oției, am încercat să evităm aceste lucruri din viața noastră. Dar uitați și dumneavoastră, în Sfânta Scriptură, ni se dă exemplu de mai multe feluri de morminte, pe care aș vrea să le analizăm împreună și să vedem, nu cumva am fost prinși și noi în mormintele respective, spune Sfânta Scriptură în cartea lui Iosua, în capitolul 7, începând cu versetul 21, că după ce a avut loc marea bătălie de la Erion, când zidurile Erionului s-au prăbușit ca dinamitate, un om din poporul lui Dumnezeu, numele lui Acan, nu s-a uitat la căpetenie, nu s-a uitat la Domn. Că Domnul mergea în fruntea oștirii lui Israel. S-a uitat în stânga, în dreapta, a scotocit prin gunoaie și a văzut o manta de șinear, o placă de aur și 200 de sicli de argint. Și în versetul 21 îi se spune că le-a poftit, i-au plecut și le-a luat împotriva interdicției date de Dumnezeu. Dumnezeu a spus că nimic nu trebuie să ia de la Erion. Și el a luat o manta de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur. Și ce s-a întâmplat cu el? A murit el și toată casa lui. Au fost uciși cu pietre. Datorită faptului că a luat din lucrurile date nimicirii. A pus stăpânire peste el moda Babilonului. Și Nearul era unde va fi mai târziu Babilonul. De foarte multe ori, fără să ne dăm seama sau cu bună știință, a pus și peste noi stăpânire moda Babilonului. Îl binecuvintez pe Domnul că nu este cazul aici la biserica din Turc. Dar vă spun, sunt biserici în țara aceasta în care moda Babilonului a pus stăpânire peste bisericile respective. Dumnezeu să ne ferească de ea. Datorită faptului că a luat moda Babilonului, că a pus stăpânire peste el, spune Scriptura că a fost ucis cu pietre și s-a construit peste el un mormânt așa de mare care se vede până în ziua de azi. Așa spune Scriptura în Iosua capitolul 7 cu versetul 26. S-a construit peste el un mormânt care se vede și astăzi. Îl vedeți? De foarte multe ori fratele a zis amin și a zis bine amin. Noi tot îl căutăm prin Israel. Tot căutăm să-l vedem pe acolo. De foarte multe ori trebuie să-l căutăm în adunările noastre. În adunările noastre. Reprezintă mormântul modei lumii. Și s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu. Nu mai știm, ăla-i pocăit, nu-i pocăit, aia-i pocăită, nu-i pocăită. Nu mai știm dacă e din lume, dacă e din biserică. Dragii mei, în cartea lui Estera, un om rău, Haman este numele lui, era un fel de prim-ministru în Imperiul Ahasverus. Dar nu neapărat să ai împărate. Vreau să spun ceva. În ținuturile împărăției tale este un popor care se vede de la distanță. Prin îmbrăcăminte, prin comportament, prin trăire. Acesta este poporul lui Dumnezeu. Ne mai cunoaște Dumnezeu că facem parte din poporul Său. Facă Domnul să ne cunoască. Amin. Amin. E foarte important să nu îngăduim moda să se infiltreze în poporul lui Dumnezeu. Dumneavoastră, poate nu știți ce se întâmplă în alte biserici. A intrat lumea și a pus amprenta pe biserica Domnului. Păi pe biserica Domnului să-și pună amprenta Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să-și pună amprenta. Nu-i cazul la turți. Nu sunteți în mormântul acesta, așa cum văd eu în seara aceasta. Dar Scriptura ne mai dă exemplu de alte morminte. Uitați-vă și dumneavoastră, în Cartea Numeri, în capitolul 11, începând cu versetul 31, este important, mi se spune că poporul lui Dumnezeu i-a cerut lui Moise o hrană pe care o doreau atât de mult, și erau atât de dependenți de ea, încât nu le mai plăcea hrana lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le dădea din cer. Să ce vrem? Vrem carne. Vrem grătare. Și spune Scriptura că Domnul a făcut să suflet un vânt care a adus prepelite fără număr. Toată pustia s-a umplut de prepelite. Și spune Scriptura în continuare că toată ziua aceea, toată noaptea și toată ziua următoare, poporul a strâns non-stop prepelite. 36 de ore fără să le fie somn. 36 de ore fără să fie obosit. Au strâns prepelite, l-au pus grămadă acolo în jurul corturilor și s-au așezat să mănânce. Și în versetul 33 ni se spune că în momentul în care mâncau, când erau cu prepelitele în gură, când erau cu carnea în gură, Dumnezeu s-a aprins de mânie și a omorât. I-au omorât Dumnezeu și spune Scriptura în versetul 34 că au pus numele locului aceluia Chibroth Hatava, mormintele plăcomiei. Poate nu suntem în mormântul Besiei, poate nu suntem în mormântul modei Babilonului, poate nu suntem în mormântul destrăbălării, dar poate am ajuns în mormântul plăcomiei. De dimineața până seara alergăm pentru că a pus plăcomia stăpânire pe noi. Alții sunt prin străinătate, au ajuns unii prin Norvegia și au pierdut copiii pe acolo și strigă bisericile din România pentru ei ca Dumnezeu să îndure să le dea copiii înapoi. Poate lăcomia a pus stăpânire pe noi. Nu ne mai ajunge. Pentru noi destulul despre care a vorbit Dumnezeu nu este destul. Facă Domnul să fie destul. Domnul ne-a spus că nu putem să slujim la doi Dumnezei. Și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și noi slujim mai mult lui Mamona. Dumnezeul lăcomiei. Și spune Scriptura că lăcomia este o închinare la idol. Și dacă ai devenit lacom de avere, dacă ai devenit lacom de bani, este tot așa cum ai fi idolatru. Dumnezeu să ne ferească de lăcomie. Este un mormânt care s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu. A pus dorința de îmbogățire, stăpânire pe noi. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că avem un Dumnezeu care poartă de grijă, că avem un Dumnezeu care ne dă hrană fiecare zi, că avem un Dumnezeu care ne îmbracă, dar trebuie să ne placă hrana lui Dumnezeu și trebuie să ne placă îmbrăcămintea Lui. Doamne, ajută-ne la asta, amin! Un mormânt rău, mormântul lăcomiei, Dumnezeu ne poate scoate și dintre acesta. Amin! Numai să vrem să ieșim. Un alt mormânt ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre el în Evanghelia după Matei, în capitolul 23, cu versetul 27. Domnul se adresează elitei bisericii lui Dumnezeu din vremea aceea, poporului Dumnezeu din vremea respectivă. Și zice, vai de voi, farisei fățarnici, că voi sunteți ca niște morminte văruite. Arătați așa frumos pe din afară și pe dinăuntru sunteți plin de oasele morților, de osemintele morților. Auziți? Ce mormânt este acesta? Este mormântul fățărniciei. Una spunem în față și alta spunem în spate. Ne-am obișnuit cu bârfa, ne-am obișnuit cu judecata, dar o judecată lipsită de valoare. Suntem gata să inventăm despre frații noștri în credință tot felul de lucruri care poate niciodată n-au avut loc. Au fost lucruri din poporul lui Dumnezeu care au avut loc, care s-au întâmplat. Pe vremea lui David a murit Ionatan și Saul. Și David, omul lui Dumnezeu, a compus o cântare de jale, care este scrisă în Cartea Dreptului, Cântarea Arcului. Și în cântarea aceea de jale spunea: nu publicați această veste tristă, că au murit vitejii lui Israel. Să nu se bucure fetele celor de tăiat împrejur, din Gat, din Ascalon. Dumnezeu să ne ajute să nu mai aducem vești rele, ci să aducem vești bune. Și vestea bună este vestea Evangheliei. Mormântul fățărniciei a pus stăpânire pe poporul lui Dumnezeu. Facă Domnul ca noi să nu fim fățarnici. Noi să fim niște oameni iubitori pentru semenii noștri. Noi să fim niște oameni drepti. Noi să fim niște oameni curați înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pentru asta ne va da viață. Amin. Vedeți dumneavoastră? Omul acesta, pentru că avea stăpân pe cel rău, locuia în morminte. Să ne punem serios întrebarea, dacă ne-am regăsit în vreunul din mormintele pe care le-am nominalizat, al pornografiei, al betiei, al destrăbălării, al lecomii, al fătărnicii, al modei lumii, dacă am ajuns cumva să luăm hotărârea, să-L rugăm pe Domnul să ne scoată din ele. Că El este singurul care ne poate scoate din ele. Binecuvântat să-I fie numele. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, ni se spune că favoritul Domnului, prietenul său Lazar, a murit. Domnul a întârziat 2 zile, a ajuns acolo când, după părerea tuturor, nu se mai putea face nimic. Marta și Maria plângeau, oamenii din jur se minunau de situația asta incredibilă creată, spune cuvântul că, sensibilizat, plângea și Domnul alături de ele. Și la un moment dat, Marta a zis Domnului: ai venit prea târziu, nu se mai poate face nimic. Dar unde l-am spus? Dar unde să-l punem? În mormânt l-am pus. A murit de 4 zile. Deja se descompune, putrezește. Nu se mai poate face nimic. Și Domnul a spus: Marto, eu sunt învierea și viața. Important e ca voi să credeți. Spune Scriptura că a dat un ordin, Domnul a zis: uite, dați piatra la o parte. Dați voi piatra asta la o parte pe care ați pus-o voi, că este piatra necredinței voastre și lucrarea o voi face eu. Au dat piatra la o parte și Domnul a zis: Lazare, vino afară. Și a venit cu picioarele legate și cu ștergarul în jurul capului, pentru că l-a chemat Fiul lui Dumnezeu. Lazar, din punct de vedere literar, reprezintă un om, dar din punct de vedere spiritual reprezintă lumea aceasta care era moartă în păcatele ei. Și după 4 zile, dar 4 zile la Domnul înseamnă 4000 de ani la om, a venit Domnul vieții să ne scoată din mormântul păcatului. Dar dacă ne-a scos din mormântul păcatului, haideți să nu mai intrăm niciodată în el. Amin? Domnul nostru nu vrea să locuim în morminte. Domnul nostru aici pe pământ a stabilit un alt loc pentru noi. Dumnezeu să ne ajute să ne fie drag locul acela. Și în Psalmul 27 cu versetul 4, împăratul David spune în felul următor: un lucru mai cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa lui Dumnezeu și să mă bucur de frumusețea lui. Auziți? Unde dorea David să locuiască? După ce pusese mormântul păcatului, și o să vedem acest lucru mai spre final, el a zis: Doamne, scoate-mă din mormântul acesta. Eu vreau să locuiesc în casa ta și să fiu alături de tine și să mă bucur de tine. În Psalmul 122 cu versetul 1 spune: mă bucur când te bucuri, când te cheamă oamenii la strand, la plajă, la stadion. Eu mă bucur când mi se spune: hai de la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în fața porților tale, Ierusalime. Să se oprească și ale noastre în fața Ierusalimului Ceresc, Fiii lui Core. În Psalmul 84, începând cu versetul 4, spun: ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, când străbat acesta valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă de binecuvântări. Haideți să ieșim din mormintele lăcomiei, din mormintele bestiei, din mormintele destrăbălării, din mormintele fățărniciei și să intrăm în casa lui Dumnezeu, că avem aici un Dumnezeu care dă binecuvântări. Amin. Vreau să vă mai spun ceva. Dumnezeu acesta în care ne încredem pentru noi nu a stabilit ca loc mormântul. Până la urmă, sunt mulți oameni care zic: mă, indiferent ce ar fi, tot în mormânt ajungi la un moment dat. Vreau să spun, Dumnezeul nostru n-a stabilit pentru noi mormântul ca loc. El a stabilit pentru noi cerul. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, cu versetul 1, Domnul spune felul următor: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, nu morminte. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după aceea mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca să fiți împreună cu mine. Doamne, ajută-ne să vrem să fim cu Tine. Amin. Omul acesta, pentru că avea stăpân pe cel rău, era poziționat într-un loc al necurăției. Dar spune Scriptura că omul acesta avea o manifestare deosebită. O manifestare îngrozitoare. Spune Scriptura că omul acesta nu se mai supunea la nimeni. Îl legau cu cătușe, îi puneau obez la picioare și nimeni nu-l mai putea ține legat. De ce? Pentru că avea stăpân pe diavol. Eu înțeleg de aici că atunci când nu te mai supui la nimeni, atunci când nu te mai supui la nicio autoritate, nu ai stăpân pe stăpânul cel bun. Uitați-vă și dumneavoastră, sunt unii care nu se supun rânduieli din biserică. Nu vor. Dar ce ăla e mai grozav decât mine? Bă, dar l-a ales biserica, e păstor, e în comitet. Nu mă interesează. Eu nu mă supun la nimeni. Sunt alții care nu se supun autorităților și înfundă pușcările. Nu vor să se supună. Sunt soții care nu se supun la soț, copii care nu se supun la părinți. Asta nu este o dovadă bună. Asta este o dovadă rea și demonstrează că nu avem stăpân pe cine trebuie. Că dacă l-avem stăpân pe Dumnezeu, Dumnezeul nostru a spus că noi trebuie să fim cum? Supuși. Amin. S-au dus evrei, farisei care erau păstrani la Domnul și a spus: noi mai trebuie să ne supunem la cineva. Ce zici? Cezarului mai trebuie să-i dăm bine? Mai trebuie să mai plătim TVA? Mai trebuie să plătim impozite, taxe? Și Domnul a spus: dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Că sunt copii ai lui Dumnezeu care au ajuns în situații fără precedent. Sunt râs prin tribunale, se judecă cu statul, sunt în pericol să-și piardă casa, că n-au mai putut să plătească dobânzile pe la bănci. Și de ce? Pentru că l-am ales pe cel rău stăpân. Dumnezeu să ne ajute să-L alegem pe Dumnezeu. Că cel rău până la urmă se duce în temniță, se duce în mormânt. Dumnezeu să ne ajute să ne mulțumim să-L avem stăpân pe El. Amin. Omul acesta nu se supunea la niciun fel de autoritate. Rupea lanțul, rupea cătușe, dar mai spune Scriptura încă ceva. Că își făcea tăieturi cu pietre ascuțite. Eu înțeleg de aici că omul acesta nu mai era mulțumit cu trupul așa cum îl făcuse Dumnezeu. Câți nu sunt mulțumiți cu trupul așa cum îl a dat Domnul? Și își fac ei tot felul de lucruri așa pe trupul lor. Unii își fac tot felul de găuri prin urechi, alții prin bute, prin limbă, prin nas. Tot felul de găuri. Că nu le place trupul așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Alții stau la pirogravat, își fac tot felul de tatuaje pe mâini, pe piept. Cerți, inimi străpunte, cu săgeți, cu sulițe, că nu le place trupul cum l-a lăsat Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu nu ne-a creat trupul acesta ca să-L bajocorim noi. Dumnezeu ne-a creat trupul acesta ca să fie templu al Duhului Sfânt. Amin. Păi ce se întâmplă? Sunt unii care dacă Domnul i-a făcut blonzi, vor să fie bruneți. Dacă i-a făcut brunel, vor să fie blond. Și tot felul de lucruri dintre acestea. Își fac tot felul de tăiesuri, dau pe ei cu tot felul de vopsele. Asta înseamnă că n-avem stăpân pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să-L avem stăpân pe El. Amin. Alții, dacă nu pot să-și taie carnea, fac și ei ceva. Ei, dacă nu-și taie carnea, își taie hainele. Și vezi cu brucii tăiați, franjurați, zici că au tras câine de ei. Există persoane care dintr-o fuză sănătoasă au făcut una de o palmă. Au tot tăiat din ea. Dintr-un batic au făcut o cordeluță, un fir de ață. Dumnezeu să ne ajute să trăim în sfințenie și să-L avem stăpân pe Dumnezeu. Amin. Alții, dacă nu pot să facă tăieturi la ei, fac tăieturi la alții. Nu se lasă până când nu fac. Spune Scriptura în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, și atunci când Iuda Iscarioteanu a venit cu escorta după el să-l prindă pe Domnul, un ucenic al Domnului în Evanghelia după Ioan se spune că Petru, a scos sabia din seacă și a zis la mine să etur nu fac. Dar vreau să fac la unul din escort aceasta. Și dintr-o singură lovitură a tăiat urechea slujitorului marelui preot. Și domnul a zis, felicitări, bravo, îmi place, te-a antrenat. Nu, i-a spus, bagă sabia în seacă. Eu nu asemenea sabie, ți-am dat ție. Și a luat urechea și a lipit-o la loc slujitorului marelui preot. Dragii mei, sunt mulți care și prin adunări așa învârți sabia, încât dacă nu ești atent, îți stai amândouă urechile de rămâi strut toată viața. Dacă Domnul ne-a dat o sabie și noi pretindem că ne-a dat sabia bună, sabia Duhului Sfânt care este cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să facem tăieturi la noi. Să tăiem așa în firea pământească, în mândrie, să rămânem după prototipul lui Dumnezeu, nu la alții. Să tăiem în primul rând la noi și Dumnezeu să ne ajute. Dar azi vreau să vă spun în seara aceasta, nu se urcă la avon cu sabia. Nu merg în lucrare cu sabia, merg cu toporul la ei, cu securea merg la ei. Scrie în cartea lui Dumnezeu, în 2 Împărați, capitolul 6, că un fiu de proroc, un penticostat dintr-o ăsta mai tânăr, s-a dus în lucrare cu Elisei cu securea la el. Și așa a învârtit securea încât a scăpat fierul din secure și Dumnezeu a făcut să se ducă într-o apă. Putea să ducă în capul lui Elisei. Dumnezeu a făcut să se ducă într-o apă. Dar se urcă cu securea la amvon, cu toporul la amvon. Și așa îl învârtesc și scapă în capul unui frate și pleacă la zăpăcit de la adunare. Zice, bă, nu știu ce să cred. Sau în inima unui surori și pleacă plângând de la adunare. Păi Dumnezeu nu ne-a dat topor, nu ne-a dat secure. El ne-a dat sabia Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute. De aceasta să o folosim și să o folosim așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Alții nu folosesc pietre pentru ei, folosesc pietre pentru alții. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, începând cu versetul 1, mi se spune că Domnul era la Ierusalim și au venit la Domnul niște credincioși, cu buzunarele pline de pietre. S-a uitat Domnul la ei și a zis, ce vreți să faceți cu pietre? Păi, nu pentru noi, dar pentru cine? Pentru ea. Am prins-o curvie, am prins-o în adulte. Putem? Putem să omorâm cu pietre. Și Domnul a zis, puteți. Dar primul care dă cu piatra, să nu aibă niciun păcat. Și Domnul s-a plecat și zice, ia, degetul pe nici. Oamenii aceștia n-au plecat când a vorbit Domnul. Dar au tras așa cu coada ochiului și a crezut că Domnul scrie acolo o sentință. Și Domnul scrie o grație. Singurul care o tărăște este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Când au văzut ce scrie Domnul pe risip, au plecat unul câte unul și femeia a rămas singură. A ridicat Domnul capul și a spus, unde sunt aruncătorii cu pietre? Nici unul nu te-a osândit. Și femeia a spus, nimeni, Doamne. Și Domnul i-a spus, nici unul nu te osândesc. Mergi, dar nu mai păcătuiți. Termină cu păcatul. Dumnezeu să ne ajute să terminăm cu păcatul. Că ăsta ne duce la moarte. Amin. Oameni care folosesc pietrele. Oameni care își fac tăieturi la ei și alții care fac tăieturi la alții. Dumnezeu să ne ajute să nu facem parte din această categorie. Amin. Mântuie-o cuvântul și ne spune că omul acesta își părăsise domiciliul. Poate fusese însurat. Poate avea copii. A plecat din casa lui. Probabil la un moment dat a zis, nu mai îmi place de nevastă mea. Că s-a pocăit. Nu se mai fardează, nu se mai rujează, nu mai e la modă. Sunt mulți care au procedat așa. Sunt tribunalele pline de copii ai lui Dumnezeu care divorțează. Pentru că nu l-au stăpân pe Dumnezeu. Că Dumnezeu a spus și atent împreună Dumnezeu. Nimeni să nu despartă. Și acum oameni care nu mai vor să rămână în familia lor. Certuri, dezbinări din lucruri de nimic. Își găsesc tot felul de preteste să plece din familia lor. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Certurile acestea care sunt prin familiile noastre nu pot să ducă la nimic bun. Și asta este o dovadă că nu l-avem stăpân pe Domnul. Că Domnul nostru nu este Dumnezeul certurilor. Domnul nostru este Dumnezeul păcii. Și dacă nu mai este pace în casa noastră, dacă nu mai este pace în biserica noastră, să-L rugăm pe Domnul păcii, pe Iisus Hristos, să mai treacă El prin ziduri și să spună, pace vouă, vă dau pacea mea, dar nu cum o dau americanii, ci cum o dă Dumnezeu. Doamne, dă-ne-o, amin. De la ta, fratele, vom brand o întâmplare care s-ar putea să pară amuzantă. El nu mai trăiește acum, dar în biserica lui, într-o familie, s-a întâmplat un lucru de care a avut cunoștință după vreo 10 ani de zi. Într-o seară, totuși cu soția, stăteau la masă acolo la bucătărie, serveau masa împreună și la un moment dat, un șoarece a trecut prin fața lor. Și soția s-a văzut șoarecele acela. A ieșit din colțul acela și s-a dus în colțul celălalt. La soția zis, nu e adevărat. A ieșit din colțul acela și s-a dus în colțul acesta. El, dar mă fac șorp. Eu am văzut foarte bine. Din colțul acesta a ieșit și s-a dus în celălalt. Și tot așa, până când au luat-o să rea să despartă, dar nu s-au dus la tribuna, dar m-au avut în via asta să nu se ducă la tribuna. Unul a trecut într-o cameră și altul într-o cameră. După 10 ani și-au venit așa parțial în fire. Și s-au dus la păstor, la Vumbra, și a spus, uite frate Vumbra, dar am vrea să vii la noi. Dăm o masă de dragoste. Noi 10 ani am stat despărțit. A venit păstorul acolo la ei, înainte de a se ruga, totul zice, frate Vumbran, și de ce ne-am certat noi, de ce ne-am despărțit noi? De ce? Din cauza unui șoare ce mustră domnul, care a ieșit din colțul ăla și s-a dus în colțul celălalt. La care femeia a zis, nu e adevărat, a ieșit din colțul acela și s-a dus din colțul celălalt. Și Vumbran a zis că voi numai Dumnezeu vă mai poate împăca. Dumnezeu să ne ajute să fim vegheatori. Amin. Certuri, dezbinări. Este dovada că am luat un alt stăpân. Dumnezeu să ne ferească de el. Spune Scriptura că omul acesta a țipat pe munți, pe dealuri. Sunt mulți care țipă pe munți și pe dealuri. A ajuns și copiii lui Dumnezeu. Nu ne mai place să mă întâlnească în biserică, să întâlnesc pe munți, pe dealuri. Am inventat tabere creștine și spun alții că de acolo nu mai țipete, nu mai urlete și în urmă rămâne un adevărat dezastru. Păi să venim aici în casa lui Dumnezeu. Că aici avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă și care ne binecuvintează. Amin? Mai spune Scriptura că omul acesta a umblat dezbrăcat. De unde știu că a umblat dezbrăcat? În final acolo spune că era frumos îmbrăcat și stătea cu mintea lângă Domnul după ce Domnul l-a eliberat. Umblat dezbrăcat. Este dovadă că nu ai stăpân pe Dumnezeu. Și că l-ai stăpân pe acela care te dezbracă. Unul a coborât de la Ierusalim la Erion și a căzut între tâlhari care l-au dezbrăcat. L-au prădat, l-au bătut și l-au lăsat aproape mort. Cel rău ne dezbracă, dragii mei. Nu Dumnezeu ne dezbracă, cel rău ne dezbracă. Haideți să ne punem serios întrebarea. Pentru cei care merg la ștrand, pentru cei care merg la plajă, la Mamaia, la Teichirghiul, mai știu eu pe unde, oare au stăpân pe cel bun? Dumnezeu să ne ajute să-L avem stăpân pe El. Amin. Nu e dovadă că ai stăpân pe cel bun. Dar mulți spun că au stăpân pe Dumnezeu și umblă dezbrăcați pe stradă. Dar în Baceba a stat dezbrăcat acolo la piscină, la ea în curte. Dar alții umblă dezbrăcați pe stradă. E lumea plină de alte Baceba. Și le mai caut alții și pe la ștran și pe la plajă. Dumnezeu să ne ajute să ne ferim de așa ceva. Spune Scriptura ca să vă convinc că Domnul e Domnul care ne îmbracă, Dumnezeu care ne îmbracă. În cartea lui Isaia, în capitolul 61 cu versetul 10, mireasa vorbește acolo, spune, mă bucur în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Căci m-a îmbrăcat cu ainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, mi-a pus pe cap o cunună împărătească și m-a împodobit ca pe o mireasă cu sculele ei. Ai un Dumnezeu care vrea să te îmbrace? Nu vrea să te dezbrace. Doamne ajută-ne. Și dacă ne-a îmbrăcat Dumnezeu, să rămânem îmbrăcați până când vine El. Amin. Datorită faptului că avea ca stăpân o legiune de duhuri, avea acest comportament. Dar dacă comportamentul nostru este asemănător în unele probleme cu al omului acestuia, avem o mare problemă. Trebuie urcând să ne schimbăm stăpânul și să-L alegem pe Dumnezeu stăpân. Amin. Uitați-vă și dumneavoastră, Dumnezeu face o lucrare deosebită în viața acestui om. A poruncit la legiunea aceea de duhuri să iese din el. Și duhurile l-au eliberat pe cel demonizat, au intrat în porci și 2000 de porci, în care au intrat 6000 de dragi, s-au aruncat în mare. Dar s-a întâmplat ceva acolo în Gadar. După ce a avut loc această eliberare, după ce a avut loc această lucrare, au venit gadareni din ținutul acela, s-au adunat acolo și l-au văzut pe cel demonizat stând acolo cu minte lângă Domnul, întreg la minte, îmbrăcat frumos, și au făcut un bilan. Și asta așa, la realizări foarte puțin. La unul i-a venit mintea la cap, dar la pierderi, dezastru total. 2000 de porci i-am pierdut. Și s-au dus la Domnul și a zis, Doamne, avem o rugăminte la tine. Ce rugăminte aveți la mine? Pleacă din mijlocul nostru. Pleacă de la noi că ne faci un faliment. Du-te unde vrei, du-te la ortodoxi, la baptiști. Mai lasă-ne și pe noi să ne mai mișcăm și noi. Mai întoarce și tu spatele. Mai facem și noi o șmecherie, o înșelăciune. Mai facem și noi ceva. Cu tine ajungem în faliment, cu alte cuvinte. Aș dori ca în seara aceasta, când vom face rugăciunea de final, toți împreună, să-L rugăm pe Domnul să rămână aici. Să rămână în turt, să rămână în țara oașului. Și El să fie stăpânul nostru. Gadarenii au spus, pleacă de la noi. De ce? Pentru că noi avem prioritățile noastre, prioritățile noastre nu sunt îndreptate către tine. Prioritățile noastre sunt porci. Auziți bine? Prioritățile noastre sunt porci. Din cauza ta am pierdut 2000 de porci. Priorități greșit stabilite. Și de foarte multe ori, prioritățile acestea au pus stăpânire și pe viața noastră. Sunt mulți care și-au stabilit priorități greșite. Porci aceștia ai gazarei au o semnificație deosebită în cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu am nimic cu porcul care este în cote. Da, animalul acela n-are nicio problemă. Dar porcii acestea ai gazarii pot să reprezinte cu totul și cu totul altceva. Porcul este caracterizat de lăcomie. Mănâncă mult, bea mult. Și după aceea, din când în când, se tăbălește și în mocirul. Porcii gazarii reprezintă o stare de fapt care nu e plăcută lui Dumnezeu. Lăcomia, v-am spus, de duce în mormânt. Există porcul ăsta al lăcomiei, al pesiei, dar există porci așa mai elevat. Și sunt mulți care spun, eu nu pot să vin la Domnul. Dar de ce nu pot să vin la Domnul? Uite, mie îmi place să dansez, mie îmi place să mă îmbrac la modă, îmi place să mă cosmetizez. Pentru că există și un porc al modei și când a pus stăpânire pe tine, foarte, foarte greu poți să scapi de el. Foarte greu. Datorită faptului că alegem porcul acesta ca prioritate în viața noastră. Noi să-l alegem pe Domnul ca prioritate. Amin. Relata cineva că într-o localitate din Moldova, într-o familie de pocăiți, s-a născut o fată de o frumusețe deosebită. Și deșteaptă deasupra. A ajuns la liceu și în anul terminal la liceu, când era în clasa 12-a, au venit profesorii la ea și a spus, uite, noi ne-am gândit așa să facem cu ocazia banchetului un concurs. Să stabilim cine este Miss Liceu. Și noi am ajuns la concluzia că este cea mai frumoasă fată din liceu. Și am vrea să particip. Prima dată fata a spus, nu se poate. Păi eu, la pocăit, la biserică, la noi nu e așa. Lasă biserica cu biserica, școala cu școala. Aici ești cu colegii tăi, cu profesorii tăi. Te îmbrăcăm, noi te cosmetizăm, noi nu mai să particip. Și-au convins-o și-a participat. Și-a luat locul întâi. După acest concurs au urmat alte concursuri. A ajuns un top model de referință internațional. Anturaj, bani, distracții, mașini scumpe, destrăbălare. Pentru că porcul ăsta al modei pur și simplu trage de tine până când te duce în mocirlă, până când te duce în dezastru. Mai trimitea din când în când câte 100 de mărci, câte 100 de dolari la părinții în Moldova. Și părinții îi returnau, deși erau săraci, îi returnau înapoi, pentru că nu vreau bani fără de lege. Dar la un moment dat s-a simțit foarte rău. A început să slăbească, s-a dus și a făcut un control medical de rutină și verdictul a fost deosebit de grav. Era contaminată cu sida. În momentul acela toți prietenii au părăsit. Toți. N-a mai rămas nimeni cu ea. A pierdut bani, a pierdut mașini, a pierdut tot. Cu sănătatea șubredă, a scris o scrisoare în Moldova la părinții ei și a zis, mamă, tată, nu mai primiți acasă, nu mai am unde trăit, voi muri. Și părinții a zis, de când ne rugăm noi ca Dumnezeu să facă ce știe El mai bine? Ca tu să-ți vii în fire, să te întorci acasă. S-a întors acasă, era în ultimul hal de boală. Și a venit păstorul acesta la ea acasă, plângea, și a spus, frate păstor, problema mea nu este că mor. Voi muri. În mod sigur voi muri. Știu asta. Problema mea este unde mă duc. Unde mă duc? Eu care l-am părăsit pe Dumnezeu. Eu care mi-am ales alt stăpân și am renunțat la stăpânul cel bun. Eu care peste mine au pus stăpânire porci acestei lumi. Mi-a plăcut viața, distracția, destrăbălarea. Unde mă voi duce? Și păstorul a zis, dacă tu regrezi din toată inima ta, tot ce ai făcut. Noi credem într-un Dumnezeu bun și drept care poate să ierte păcatul. Care te poate curăți de orice nelegiuire. E important să pare rău și să-i cere iertare lui Dumnezeu. Și plângându-l hodea, spunea, da, pare rău. Și-l rog să mă ierte. După câteva zile a murit. Și părinții au dat telefon și au spus că în sicriu fața ei strălucea ca soarele și au spus, noi credem că a venit Iisus după ea să o duc acasă. Dragii mei, hai să nu dăm eternitatea, să nu dăm cerul pe lucru de nimic.
să nu stabilim ca prioritate forțe aceștia care ne duc la dezastru. Prioritatea noastră să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul n-a stabilit pentru noi lucruri de nimic. Domnul a stabilit pentru noi lucruri deosebite. Apostolul Pavel, când a văzut cerul lui Dumnezeu, când a văzut împărăția lui Dumnezeu, a spus, spune-le celor de la Turc, că în împărăția lui Dumnezeu sunt lucruri atât de deosebite, încât ochiul omului nu le-a văzut. Urechea lui nu le-a auzit și la inima lui nu s-au suit. Îi mulțumim Domnului pentru ele. Forțe aceștia încearcă să ne aducă într-o zonă care nu este plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească de ea. Sunt forțe material, literar, dar sunt și porți spirituali. Și aceia poate sunt mai periculoși decât alții. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, cu versetul 30. Că unul a plecat de la Ierusalim spre Ierion. Și cum drumul era foarte periculos, unde credeți că a căzut? Între porci, între tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au prădat, l-au bătut și l-au lăsat aproape mort. Și a trecut elita bisericii din vremea respectivă, preoții și leviții, și n-au făcut milă cu el. I-au spus, doamne, prioritatea noastră e alta. Noi mergem la templu, mergem la biserică, mergem la evangelizare. Lasă-l acolo în șan. Așa îi trebuie, cu alte cuvinte. Dar a venit samariteanul milos. S-a dat jos după asinul său. I-a curățit rănile, i-a turnat pe ele vin și un de lemn, l-a pansat și l-a dus la anul de poposire plătind pentru el anticipa cheltuielile de spitalizare. Dragii mei, haideți să nu cadem în zona aceasta a porților spirituale. Să spunem că prioritatea noastră este Domnul și să nu fie Domnul. Că dacă prioritatea noastră este Domnul, este și omul. Sunt atâtea amărâți, sunt spitalele pline de bolnavi. Sunt atâtea oameni în suferință, oameni paralizați, oameni necăjiți. Și Dumnezeu a spus, dacă eu sunt prioritatea voastră, prioritatea voastră trebuie să fie și celor necați. Dumnezeu să ne ajute să fie. Amin. Priorități greșit stabilite. Dumnezeu să ne ajute să-L alegem să pun pe El și prioritățile noastre să fie stabilite corect. Amin. Și de ce trebuie să fie Domnul prioritatea noastră absolută? Și de ce? Pentru că și noi am fost prioritatea Lui. Și noi am fost prioritatea Lui. În Psalmul 40 cu versetul 7 și 8, în încet a pus o întrebare, Dumnezeu a pus o întrebare și a zis, cine se va duce pentru cei de la Turc, de la Gherța, de la satul mare, de la Unedoara? Cine se va duce pentru ei să-i scoată din mocirvă, să-i scoată din mormântul păcatului? Cine se va duce pentru ei? Și nu s-a găsit niciun înger, niciun eruvim, niciun serafim. Dar s-a găsit totuși cineva care a zis, iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Și acela a fost Iisus Hristos, Domnul. Noi am fost prioritatea Lui, de aceea și El trebuie să fie prioritatea noastră. Avem valoare înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă nimeni nu mai dă doi bani pe noi, chiar dacă nu ne mai apreciază copiii că ne-am pocăit, chiar dacă nu ne mai apreciază soții, pe unele surori care s-au pocăit, pentru că ei n-au vrut să se pocăiască, chiar dacă nu ne mai apreciază oamenii, avem pe cineva care ne iubește și dragostea lui este dincolo de orice limită. Cineva care a pus un preț atât de mare pe noi, încât și-a dat viața pentru noi. Binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor. Spune istoria că în timpul războiului de 100 de ani, între Anglia și Franța, un război de uzură dincolo de precedent, care a durat 100 de ani, armata englezească mărșăluia prin mocirile, prin noroi, pusese o toamnă foarte ploioasă, obosită, uzată. Și la un moment dat, generalul care era călare pe cal în fața armatei, s-a dat jos după cal, a coborât acolo în noroi și a băgat mâna în noroi și a scos o monedă de un pen. Nu știu cum a văzut-o el după cal. S-a luat-o, a șters-o frumos și a pus-o în buzunar. Și un soldat mai tânăr s-a uitat la alții, domnule general, chiar așa, chiar așa, domnule general, se cobor după cal pentru o monedă de un peni. Moneda de un peni e cea mai mică subdiviziunea bancnotei englezești. Și generalul a zis, auzi, eu nu pentru valoarea ei am coborât. Eu am coborât pentru că pe această monedă este chipul regelui meu. Eu n-am putut să îngăduie ca chipul regelui meu să stea acolo în mocir. De am coborât. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Înainte de întemeierea lumii, Creatorul Dumnezeu
a luat hotărârea ca mine și dumneavoastră să pună chipul lui. Să ne facă după asemânarea lui. Și datorită faptului că ne-a luat altcineva în primire, de multe ori am bajocorit trupul acesta, am băut, am fumat, alții s-au drogat, alții s-au destrămânat. Și încet, încet, cel rău ne-a dus și pe noi în moțirna păcatului, în groapa fără de legii. Și vreau să vă spun ceva, pentru noi ne-a coborât un general de pe cal. A coborât regele Universului din cer, binecuvântat să fie numele lui. David, după ce păcătuise, după ce era în mormântul păcatului și al fără de lege, în Psalmul 40 cu versetul 1, spune: îmi pusese mnătejdea în Domnul. El s-a plecat către mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirilor m-a scos. Mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii și mi-a pus în gură o cântare nouă. O laudă pentru împăratul meu, care mă face în această seară să zic aici la tur, binecuvântat să fie Domnul. Aleluia! Dragii mei, Dumnezeu în bunătatea Lui a stabilit să-i purtăm tipul, binecuvântat să-i fie numele. Hai să nu-l lăsăm pe cel rău să pună stăpânire peste noi. Și dacă am ajuns cumva în mormântul păcatului, indiferent care este mormântul acela, să-l rugăm pe cel care poate să ne scoate din mormântul păcatului, pe Iisus Hristos, să ne scoate la viață, să ne scoate la lumină, binecuvântat să fie numele Domnului. Hai să ne ridicăm în picioare. Vreau să ne rugăm în seara aceasta pentru cei care se află în suferință. Vreau să ne rugăm în seara aceasta pentru fiii risipitori din Turc, cei care au fost odată în casa lui Dumnezeu și acum au ajuns la voia celui rău și rătăcesc pe cărările pierdute ale acestei lumi. Vreau să ne rugăm pentru cei bolnavi. Uitați și dumneavoastră, o soră are dorința să ne rugăm pentru fiica ei, Ana, că este bolnavă. Pentru că avem un Dumnezeu care poate vindeca. Fraților, să facem o rugăciune pentru soțul meu, care este pătimaș al alcoolului, auziți? Se află în mormântul Betiei și îl rugăm pe Iisus Hristos să scoată acolo și să-l aducă în casa lui Dumnezeu. Amin. Sora Viorica are dorința să facem o rugăciune pentru fiul ei, ca Dumnezeu să lucreze în milă și în îndurare. O soră roagă biserica să facem o rugăciune pentru fiul ei, ca Domnul să-l aducă la mântuire. Vedeți câte cauze sunt? Vedeți cum am ajuns noi robi ai celui rău? Cum au pus prioritățile greșite stăpânire pe noi? Cum au pus porci și gadarii stăpânire peste noi? Dumnezeu să ne ajute să scăpăm de ei în seara aceasta. Fraților, vă rog frumos să vă rugați pentru Mariana, că este grav bolnavă. Credem noi că Dumnezeu nostru vindecă? Mai credem noi că Dumnezeu nostru mântuiește? Mai credem noi că Dumnezeu nostru eliberează? El poate să zică un cuvânt în seara aceasta la turc în dreptul tău și să te elibereze de păcat. Nu trebuie să știu eu mormântul în care te afli. Știe El, Iisus Hristos. El privește către tine și întinde mâna către tine. Important e să pui tu mâna în mâna Lui. Doamne, ajută-ne să o punem. Amin? Indiferent care este starea ta, în seara aceasta Dumnezeu spune că te poate scăpa din starea aceasta neplăcută. Dumnezeu spune că în seara aceasta te poate ridica. Mai mult decât atât, Dumnezeu în seara aceasta îți spune că te poate vindeca. Și toate aceste lucruri se fac în numele care e mai presus de orice nume, în numele lui Iisus Hristos. Slavă Lui în vecii vecilor. Intrăm cu toți în rugăciune și în final mă voi ruga și eu. Amin.